Bueno, eta gure gaurko gonbidatuak prest hemen tertulari ekiteko, egunero bezala bilagun, gurean, ba, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotura duten bagaien inguruan hausnartzeko, batetik Josu Goia, egunon Josu.
Egunon.
Eta bestetik Petra Elser, egunon zuri ere Petra.
Eso, egunon.
Bueno, eta Euskararen nazioarteko eguna, Nafarroaren eguna baita ere atzakoa, horri erreferentzia eginaz hasiko gara, Euskarari dagokionean gure hizkuntzaren inguruan 11 ekimen egin ziren, eta egingo dira baita datozen egunotan ere, bai erakundetatik, eta baita herri mugimenduetatik ere, Gasteizko gobernuak esaterako ekitaldi nagusia egin baino tarte baldenago atzokoan proteste egin zuen Euskal Herrian Euskarazek, instituzioen jokabidea salatuz nolabait, eba egun honetan entzuten diren hitz politen atzean dagoen egoera gordina salatzeko, eta gutunare igorri zioten zuzenean Iñigo Urkullu lehendakariari. Kritika nagusia, akaso bai Jaurlaritzaren kanpainari, egiten dion Euskal Herrian Euskarazek, mundiala hitza aukeratu du Jaurlaritzak Euskararen egunerako, eta ekimenarekin, manolabait munduko mapan kokatu nahi dute, ba, zenbat Euskaldun dauden munduan barraiatuta, eta kritika nolabait egin diote, ba, munduan ez, baina Euskal Herrian bertan jakin beharko genukela non dauden euskaldunak, euskaliztunak, esaterako administrazioan, zerbitzu publikoetan utxunen nabarmenak daudela, eta tinkotu beharko litzatekeela hizkuntza komunitate Euskal Herrian bertan, ba, lehenbizi euskaldunok gure artean ezagutu eta nahastuz, eta mundiala egun batean ez baizik eta urteko 365 egunetan izan beharko lukela euskarak. Bueno, Petra, zurekin hasteko zuk, bueno, kritiko edo baduzu pixka bat zer esana eztabaida hauen inguruan, ez? Instituzioetatik, herri mugimenduetatik ematen diren eztabaida edo, bueno, batzutan mezu badirudi kontrajarriak jasotzen ditugula.
Bai. Bueno, alde batetik nik esan dezaket gustora egon naiz, hainbat kanpainiakin aurten egin zan kampaina instituzionala, baina baita erre topagunaren kampaina, eta gero baita herri mailan hainbat lekutan egin zan ekitaldikin iruditzitzaidan, joan den urtetan baino gehiago nabarri zan aurten euskararen eguna, eta iruditzitzaidan ere baita instituzioetatik edo Jaurlaritzatik, eta baita beste herri errakunden aldetik, oso garbi nabarmendu zan, euskararen eguna da ospakizun eguna, baina garrantzitsuena da egunerokotasuna, edo 365 egun euskararen eguna izatea. Dun, nire ustez kampainak osagaiak dira, edo ikuspegia, behintzat mundiala kampaina ez da kontraesana izan behar hemengo herritan edo Euskal Herrian bertan euskaldunak kontziente izateko eta euskaldunak arro eta natural euskaraz hitz egiteko eguneroko tasunean.
Zuk ez dituzu kontrajarriak ikusten, baizik eta pixka bat eztabaida bideratu beharko litzatekeela, eta nolabait euskalgintzaren barruan, bueno, gerturaketa bat eman akaso alde batetik zein bestetik.
Bai, uste ez da beharrezkoa batek besteri leporatzea hor falta da edo hori ez da nahikoa. Uste hor, denak dakigu, euskalgintzan lan egiten dugunak bai instituzio mailan eta bai militantze edo kale mailan, badakigu utxune asko daude oraindik eta da gehiago egiteko aldi guztietatik. Baina, nik uste oso interesgarria izango litzake ikuspegi ezberdinak kontrastatzea, edo debate bat izatea zein da lentasuna, nora jun behar da bidea, zen ezin da ukatu baita Jaurlaritzak asko egin du euskararen alde, eta badauka hor babes ofiziala edo instituzionala zalantzarik gabe, eta baita oso beharrezkoak dira Euskal Herrian euskaraz bezalako mugimenduak gehiago kalean edo bueno, egunerokotasun mailan lan egiten dutenak. Eta nire ustez mundialak kampaina horren helburua izan da ere euskerari prestigioa emateko, ez? Eta bistat, nazioarteko ikuspegia bultzatzeko, euskera ez da hizkuntza txiki bat hemen ia esatarako balio duena, jende asko hori pentsatzen duen bezala, baita euskaldunak ere baizik eta esateko, da hizkuntza bat berdin balio du mundu osoan eta gure eguneroko bizitzan.
Josu, zure kasua Nafarra, atzo euskararen eguna, baita Nafarroaren eguna ere, eta ospakizunak ere oso desberdinak izan ziren, bai ofizialak, gobernuak egin zituenak, eta bestetik herri mugimenduak egindakoak.
Bai, bueno, eske beti hori propaganda instituzionala da gauz bat, eta azkenean hori niretzat garrantzi handigua dauka, herriak lan egiten duenan hori isiltasunean. Bueno, adibidez, nire herrian beran, euskaraz egon guztiz baztertua. Eta gero, bueno, ja, hasi ginen hori lehenbiziko gau eskolak, gero fundatu ginen Elsa Kataberako ego ikastolak, gero horrekin batera bai, kolegio publikoak eta inkluso pribatuak hasi ziren euskaraz ematen. Eta horrein adibidez ni oso arro sentitzen naiz zelan egiten ari dena herri beran. Adibidez Castejonen. Ospatzen dute euskararen eguna Castejonen, eta Castejon dago hori. Eta zelan egiten dute, pues, Tuteran, eta zelan egiten dute, ari dire euskara rekuperatzeko, bai Lodosa, bai Karkarren, San Adrianen, Golko Herribera guztiera. Eta azkenean hori euskara rekuperatzen bada, izanen da ez kanpaina instituzionala. Bueno, egiten badute, bai, baina Nafarroa bakizu nola gaude UPN-eko gobernurekin. Ustizo bekiko izango zen implikatzen baziren instituzio publikoak euskararen alde, baina ikusten dugu ze daukagun, eta bueno, orden ni arronago zenbat jende voluntarioki edo nola lantzen ari dire, lantzen ari dute hori, osea, herri beran, bueno, toki guztietan, badire taldeak hori euskara rekuperatzeko. Eta hori nerezat guztiz garrantzizua da, eta ni horko movimentokin arro sentitzen ez.
Petra, zure kasuan, zu alemaniarra zara, urteak dara matzazu hemen Euskal Herrian bizitzen, konta iguzu pixka bat zure kasua, zergatik ikasi zenuen zuk euskaraz?
Bueno, ni ikasi dut euskera Euskal Herriarekin edo eta euskaldunekin harremana izan nuelako, bai bazieran pertsonala eta gero bueno, politikoa, gero ona etorri naiz bizitzera eta odun hemen azieratik euskera banekin ja ona etorri nintzenean bizitzera. Eta niretzat oso gauza naturala da ni Euskal Herriara etorri naiz bizitzera, eta Euskal Herrian niretzat herri euskalduna da, eta orduan nire asmoa zan azieratik euskeraz bizitzea hemen, gero, bueno, konturatu nintzen ez da en erresa hemen euskeraz bizitzea, eta horren ondorioz sortu da ere nik gaur egun egiten dudan lana, euskera beste modu batean hemen zabaltzeko edo igual aksesibleagoa egiteko jende batzuentzat.
Bai, euskara eta etorkinak pixka bat bi gai horiekin lanean ibiltzen zarazu, banaiz bagera elkartean, murgilduta zaude lan horretan, euskara eta etorkinekin egiten den lanketa horretan, zure kasuan zuk ikusi duzuna, atzerritik etortzen den jendeak zergatik ikasten du euskaraz, militantzia puntu bat badu edo badaude beste kasu batzuk ere, beste zerraitek erakarrita edo zer ikusten duzu zuk inguruan, zergatik ikasten du jendeak euskaraz?
Uste dut, motiboak oso anitzak dira. Bat dago jendea hemen bizitza sozialean nabaritzen du askoz errezagoa da segun zein lekuan bizitzaren bizitza sozialan parte hartzea euskara dakizunean. Beste batzuk harreman pertsonalen gatzik bikote euskalduna delako, eta beste batzuk seme alabak euskera ikasten dutelako eskolan, eta gero beste batzuk ere lanerako beharra ikusten dutelako, eta hori gure ustez justu orain saiatzen ari gara hori lentasuna ematea, lan mundurako balioa erakustea, eta aldi berean, bueno, euskararen normalizazioaren bidean, ere lan munduaren garrantzia erakustea zen. Hori, nire aldetik behintzat, euskararen igunaren kampainan barne, hori well, izango litzatekin nik nabarmenduko nuken falta zana, nola baet euskara eta lanaren, lan eguneroko lana, lan ordaindutaren...
bai, soldatapekoa.
Bai, soldatapeko lanean, lana euskaraz izatea, posible izatea zen. Askotan, eskatzen da bizkat lotura emozionala, lotura identitarioa edo nortasunarena, baina zure bizi modua euskaraz ezin baduzu atera baizik eta fabrika edo enpresa batean lan egiteko erderaz hitz egin behar balin baduzu, iru eun eta iru geita bost eguneko leloa da pixkat alzarrik zeren, ezaten duzu hori ken egunero sortzi ordu derrigortuta zaude gaztelaniaz lan egiteko, eta odun zentzu horretan beharrezkoa da lanerako, lan euskaraz egiteko gaitasuna edukitzea, baina baita ere enpresak aukera emateko euskaraz lan egin alizateko.
Kompromiso hori ere hartzea enpresek eta bueno, instituziek ere pixka bat hori bultzatzea, lana ere euskaraz egitea eta hori nolabait saritzea edo baloratzea.
Hori da, ez bakarrik kompromiso, baizik eta ikustea ere hizkuntzaren anitztasuna balio erantzia ematen du lanari, eta hemen euskaraz lan egin alizateko bereziki beste motako elkar lana eskaintzen du baita langilei.
Josu, zuk aipatzen zenuen Nafarroako hainbat lekutan, bueno, ba nola ari diren euskararen egunarekin lotuta hainbat ekimen egiten, lanketa oso interesgarria egiten ari den, zoritxarrez oraindik leku askotan eta Nafarroan bereziki euskaraz bizitza militantziarekin oso lotuta dago, lan militante bat da, eta zer esanik ez, Nafarroan ikusten ari garena egun hauetan de ereduarekin gertatzen ari dena, euskaraz ikasteko eskubidea baiaia badirudi kolokan jarri nahi dela.
Eske hori pasatzen ari da, eske Frankon garaian bezala edo Gerra Zibilan garaian nola hasi ziren hori seinalatzen jendia, pues hori eta nola zenbat jende fusilatu zuten baita ere, eta gauza bera ari da orain zerrenda bat, a ber, zer ikusi dute Ezkerra Abertzaleekin, zergatik batzuk hori jaten dire presoak bizitatzera, ez dakizela, bera, a ber, ja ze sentido dauka hori orain hori zerrenda hori egite. Hori hasiko gara berriz hori sorginen hori zela la casa de brujas o zerbait egiten, a ber, ari gara prestatzen berze gera zibila, ari gara prestatzen ja berze zerrenda fusilatzeko jendia, eske ez duz berze sentido horikan, eta gainera bueno pues hori daukagu hori gera zibilan ze pasatu zen eta zenbat ze fusilatu zuten, baina enbidiatikan baita ere, eta igual zelo baita ere eska batzuekin holko gauza pasatu ziren gure herrietan eta ezagutzen dugu, eta kaso konkreto batzuk badire.
Bai, hain zuzen interesgarria aste honetan garan kaleratu du Iñaki Egañak artikulua erreportajea, ba Nafarroan izan ziren zerrenda beltza horien inguruan, ba nola hainbat irakasle fusilatuak izan ziren, bueno, aurrena oso seinalatuak hezkuntza delegaritzatik bertatik, ba iei lana eman edo ez eman erabakitzerako garaian, eta azken batean Guardia Zibilak eta talde paramilitarrek ere erabili zituzten zerrenda haiek eta hainbat irakasle fusilatuak izan ziren. Iñaki Egañak horre 30-etik gorako zerrenda bat kaleratu du aste honetan egindako erreportaje horretan, baina zu baduzu beste bat gehitzekoa berako kasu bat hain zuzen.
Bai, bueno, ni uste dut hori hau daite maisua zela, osea, bera jaio zen golagoen, baina
bizitzu. Cesario Seminario, seminario, ez da izena.
Cesario Seminario iraizuz, eta bere alaba, Martina Seminario, etorri zen gure gana, eta eman zidan hori berak idatzitako hori artikulutxo bat esplikatzen ze pasatu zen hori dena. Hori adibidez hartu nuen nik hori eta berako programakin batera badaukagu hori aldizkari bat berako iua ditzen digula eta publikatu nuen hori artikulu bat hori pues hori sartaguen ez bakarrik sartagudan izan du ziren hori
alargunak
gure eta egia erran baina beraz idazten du Kristun ni obsetitu nintzen emozionatua zikaten, berak ez dauka hori gorrotua barrenin, berak markatzen du, eta bera nahi du hori pakea, baina pakea justiziakin. Eta karta hori da zoragarria, nik egin nion presentatu hori, eta publikatu genuen 2008an, berako joan. Eta ebizkaz hori. Pensatzen dut baitare hau maizua zela, igual okertutan nago. Baina kasuak izango ziren haunitzen hori Nafarroan eta zoritxarrez jende haunitz sufritu zuen eta ez dakit horrein dikan ja ok biktimak direbela batetea eta horreri buz gutxi gozola segiten dute beste bueno, Madrid tarrek eta golko fatxeak eta izango ziren beste kasuak adioz pistolo dituziotena pues tipo hori Andre batek berunetaz enamoratua, eta baina zen berze tipo bat, baitaren neska horretaz enamoratua, pues, fusilatu zuten baitaren, pues, denunziatu zioten, pues, ez dakiz algatikan, baina guztiz inozentea zela, baina kasoiek, flagante dire, osea, dire hori, bueno, kristun jende, kizan bat jende sufritu du alferrik.
Eta ezagutzen ez den errealitatea.
Hori da, hori da, hori da.
Petra, zuri ere, bueno, Alemaniara pixka bat joan da, horrelako kontuak nahiko gertukoak ere ingo zaizkizu.
Ikasleak hiltzea ideologiagatik, edo baztertzea ideologiagatik esan nahi duzu.
Bai.
Irakasleak. Bai. Ezkuntza, sistema, diktatura guztietan da lehenengo elburua eta baita gero beste naiz eta diktatura ez izan baina ideologia batzuk baztertu nahian oso leku erresa da jende batzuei lana kentzea eta hitza kentzea eta dun, bueno, hor daukagu adibide argi bat estremo batetik ja hiltzea tik baina ere baztertzea ere askotan nahikoa da nahi ez den pertsonak zerbitzu publikotik eta hemen hezkuntza sistematik kanpoan ustea.
Bueno, ba, hortxe gogoetak Euskararen eguna, Nafarraren eguna, eta gure herrian ba, Euskararen errealitatearekin lotuta, eta euskalgintzatik egiten ari den lan horren lekukotza, jazarpena baita ere, aipatu dugu, zer nolako jazarpena urtetan, eta gaur egun ere oraindik gertatzen ari dena gure herrian, edozein kasutan Euskara bizirik dago, eta Euskararekin lotuta baita Euskal kultura ere, eta hitzordua inbat izango ditugu ere datozen egunotan gurean, hortxe bihar bertan Durangon abiatuko den Durangoko azoka, bihar hasi eta igandea bitarte luzatuko dena, aurreratuko dugu ostiralean bertan izango garela, Durangotik zuzenean ariko garela, hemen Kale Gorrian saioko bigarren atalonetan, 10:30-12 eta ezen aipatu gabe utzi, abenduaren 15ean Bekin izango den Euskal Herriko Bertso Txapelketako finala ere, hortxe ere itzordu garrantzitsua, eta orain gainera 11:00 albisto boletinaren ondoren, momentuz txapelaren jabe den Maialen Lujanbiorekin hitz egiteko aukera izango dugu, esan bezala 11:00 ondorenean izango da hori. Josu Goia eta Petra Elser, mila esker gaurkoan gurean izateagatik eta zuen hausnarketak hemen partekatzeagatik.
Mila esker zuen.
Eta zuen.
Ondo izan.
Agua.